Η ελληνική ιστιοπλοεία είναι στην κορυφή του κόσμου αλλά και στην κορυφή της Ευρώπης. Χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στην Ισπανία και στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Πολωνία. Στην κατηγορία 4-20 το ίδιο πλήρωμα έγραψε 2 χρυσές σελίδες του ελληνικού αθλητισμού. Οι χρυσές πρωταθλήτριες Ιακωβίνα Κερκέζου και Δανάη Γιαννούλη θα ενώσουν τη δική τους φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Δανάη Γιαννούλη, για τις 2 σημαντικές επιτυχίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ιακωβίνα Κερκέζου, μας κάνατε υπερήφανους. Συγχαρητήρια και σε εσένα.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δανάη, εάν σας έλεγαν πριν τις 2 διοργανώσεις ότι θα παίρνατε 2 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, τι θα έλεγες, ότι είναι εφικτό ή όχι?
Θα έλεγα ότι είναι εφικτό, επειδή είχαμε αφιερώσει άπειρες ώρες στη θάλασσα, προπονήσεις καθημερινές, Σαββατοκύριακα. Οπότε, ναι, δεν θα μου ήταν και πολύ δύσκολο να το πιστέψω.
Η Ακοβίνα για τη Δανάη δεν ήταν δύσκολο να το πιστέψει. Το είχε που λέμε στο μυαλό της. Εσύ, ποια ήταν η δική σου εκδοχή? Μπορούσατε να ανέβετε στο πρώτο σκάλι του βάθρου, αυτό που λέμε, το πιστεύατε?
Και εγώ συμφωνώ με τη Δανάη, γιατί είχαμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά και μέσα στη θάλασσα αλλά και έξω από αυτή. Δουλέψαμε πάρα πολύ και τη ψυχολογία μας φέτος. Και όπως αποδείχθηκε, αποδώσαν όλα αυτά και είμαστε και πολύ χαρούμενες γι' αυτό.
Δανάη, για εσένα προσωπικά, τι σημαίνουν αυτά τα 2 χρυσά μετάλλια για τον κάθε άνθρωπο? Κάθε στιγμή στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή είναι διαφορετική. Τι είναι για σένα αυτά τα 2 χρυσά μετάλλια?
Προσωπικά μου σημαίνουν πάρα πολλά, επειδή ουσιαστικά φτάσαμε στην κορυφή, εκεί που δεν υπάρχει κάτι καλό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και πολλοί αθλητές λένε ότι η νίκη τους, η χαρά της νίκης, κρατάει λίγες ώρες, ίσως και λίγα λεπτά ακόμα. Αλλά εμένα μου σημαίνει, δηλαδή ακόμα και τώρα, αυτό το ζεύγω, ασκήθηκε και μέσα στη χαρά.
Η Ακοβίνα, η δική σου αποτίμηση?
Και για μένα φυσικά δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη για ό,τι πετύχαμε. Είναι μια επιβράβευση για όλο τον κόπο που έχουμε κάνει, για όλη την προσπάθεια και την κούραση και τις θυσίες. Και το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό που λέει η Δανάη, ότι διαρκεί για λίγα λεπτά, το έχω νιώσει κι εγώ, αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτές οι 2 νίκες για μένα διάρκησαν πάρα πολύ. Η χαρά που μας έδωσαν ήταν πραγματικά το συνέστημα τρομερό.
Δανάη, θα ζητήσω από εσένα να μας δώσεις τα στοιχεία της αθλητικής ταυτότητας που έχει η Ακοβίνα Κερκέζου. Τι δίνει πάνω στο σκάφος, τι προσθέτει, ποια είναι τα αγωνιστικά της στοιχεία, ποιος είναι ο χαρακτήρας της?
Θα έλεγα ότι η Ακοβίνα είναι ένας πολύ δυναμικός χαρακτήρας. Δηλαδή, όταν πρέπει να έχει την υπομονή της, θα την έχει. Όταν πρέπει να είναι πιο δυναμική στο σκάφος, θα έχει τη δυναμικότητα αυτή που χρειάζεται. Και συμβιβαζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Γενικά νομίζω μοιάζουμε σαν χαρακτήρες. Και γι' αυτό έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ μας κιόλας. Και συνεννοούμαστε καλά στο σκάφος. Δηλαδή είναι πολύ τέλεια η Ακοβίνα, θα έλεγα.
Η Ακοβίνα, τώρα θέλω να μας δώσεις εσύ τα στοιχεία που έχει η Δανάη Γιαννούλη.
Ναι. Με τη Δανάη συνεργαζόμαστε όντως άψογα, γιατί η μία συμπληρώνουμε την άλλη σε πολλά πράγματα. Είναι πολύ αποφασιστική η Δανάη, που εγώ κάποιες φορές δεν είμαι τόσο αποφασιστική. Έχει πάρα πολύ οργανωτικό τρόπο σκέψης. Καλά, είναι πολύ έξυπνη. Και σαν άνθρωπος ταιριάζουμε κιόλας, επειδή κάνουμε και παρέα και έξω από την ιστιοπλοεία. Είναι πολύ κοινωνική, πολύ ευχάριστη. Οπότε ναι, περνάμε πολύ όμορφα.
Δανάη, το 2022 στην Πορτογαλία είχατε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό. Αυτό σας είχε βοηθήσει για τις επόμενες δύο διοργανώσεις να δείτε τις δυνατότητές σας στο υψηλότερο επίπεδο?
Πιστεύω πως όχι, να πω την αλήθεια, επειδή εκείνη τη χρονιά ήταν μια αρκετά άτυχη χρονιά για μας και για τους δύο αγώνες. Δηλαδή το τρίτο που πήραμε ήταν, δεν μας έφερε χαρά. Περιμέναμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά επίσης στην Πορτογαλία νομίζαμε ότι ήμασταν τέταρτες. Και μας είπαν ότι είμαστε τρίτες τελευταία στιγμή. Οπότε και αυτό μας έφερε λίγο χαρά. Αλλά οι δύο αγώνες, δηλαδή οι περσινοί αγώνες με τους φετινούς, ήταν πολύ διαφορετικοί. Πάρα πολύ διαφορετικοί.
Η Ακοβίνα, η δική σου εκτίμηση για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, αν σας βοήθησε και σε ποιο βαθμό?
Εγώ θεωρώ ότι μας βοήθησε, γιατί είδαμε κάποια πράγματα και τα βελτιώσαμε. Για παράδειγμα, τη διαχείριση του αγώνα. Παλιά παίρναμε πάρα πολλά ρίσκα, που τώρα το έχουμε σταματήσει αυτό. Αγωνιζόμαστε με περισσότερο σύνεση. Και έτσι είδαμε τα λάθη μας πέρσι και τα διορθώσαμε για φέτος. Γι' αυτό θέλω να τη βοηθήσει.
Δανάη, θα ήθελα να προσθέσουμε στη συζήτησή μας και στο ακροατήριο που ενδεχομένως όχι να μην ασχολείται με την ιστιοπλοεία, να μην ασχολείται με τον αθλητισμό. Να βάλουμε γνώση και ενημέρωση λοιπόν. Ακούει κάποιος ή διαβάζει στον τύπο ή στο διαδίκτυο κατηγορία 420 στην ιστιοπλοεία. Τι σημαίνει αυτό, ποια είναι τα χαρακτηριστικά, γιατί ονομάζεται 420?
Ουσιαστικά 4 μέτρα και 20 εκατοστά είναι η διαστάση του σκάφους. Το μήκος του είναι 4 μέτρα και 20 εκατοστά. Περιέχει 2 άτομα μέσα στο σκάφος. Είναι ένα πλήρωμα και ο κυβερνήτης. Υπάρχουν 2 πανιά και σε μία πλεύση υπάρχουν 3 πανιά. Έχει πολλά συστήματα. Περιέχει πολλή λεπτομέρεια με τα συστήματα και τα τριμαρίσματα των πανιών. Και αυτά, ουσιαστικά.
Ιακωβίνα, τι άλλο έχεις να προσθέσεις εσύ για την κατηγορία που θα μας κάνει να την κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα?
Θα προσθέσω ότι σε αντίθεση με άλλες ιστιοπλοϊκές κατηγορίες που είναι μονοθέσιες, στις δέσσερις κατηγορίες πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ τη συνεργασία που έχουμε με το πλήρωμά μας, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να είναι και οι δύο πολύ καλοί ιστιοπλόοι, αλλά μαζί για κάποιο λόγο να μην ταιριάξουν. Οπότε η συνεργασία και να γίνονται κάποιοι συμβιβασμοί είναι πολύ σημαντικό ώστε να αποδώσουμε.
Δανάη, πάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που προηγήθηκε χρονικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Είμαστε στην Πολωνία. Σε ποιο μέρος έγινε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Έγινε στην Κτίνια, στην Πολωνία, στην Κτίνια.
Η Ακοβίνα, πόσα πληρώματα και από πόσες χώρες πήραν μέρος στην κατηγορία σας?
Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Νομίζω ήταν πάνω από 100 πληρώματα και ήταν τόσο αντρικά πληρώματα όσο και γυναικεία.
Έτσι ακριβώς, η Ακοβίνα, ήταν 110 πληρώματα. Δανάη, πες μας λίγο για τις κούρσες, πώς εξελίχθηκαν?
Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Παρ' όλα αυτά, οι κούρσες μας ήταν γενικά πολύ σταθερές. Ήταν τις περισσότερες κούρσες μέσα στη δεκάδα και βοήθησε πάρα πολύ και σε αυτό η ψυχολογία μας, επειδή δεν επηρεαζόμασταν από την προηγούμενη κούρσα, ανεξαρτήτως αν τα είχαμε πάει καλά ή άσχημα. Ο καιρός όλες τις μέρες ήταν από την ίδια κατεύθυνση, αλλά δεν ήταν ίδιος τις μέρες. Ήταν λίγο παρόμοιος, αλλά με αρκετές διαφορές κιόλας. Δηλαδή έπρεπε κάθε μέρα να προσαρμόζεσαι στο διαφορετικό καιρό που είχε. Είχε την ίδια ένταση και την ίδια διεύθυνση, αλλά οι αλλαγές ήταν διαφορετικές από μέρα σε μέρα.
Ιακωβίνα.
Ναι, πράγματι κάθε μέρα, παρόλο που η διεύθυνση ήταν παρόμοια, η τακτική άλλαζε. Οπότε αυτό ευνοούσε αθλητές οι οποίοι ήταν πολύ προσαρμοστικοί και είχαν μία άνεση στη τακτική τους και δεν ακολουθούσαν μονοπάτια. Γενικά ο αγώνας πήγε πολύ καλά, ήμασταν πολύ σταθερές. Και στα τελικά και όλες που ήταν πιο δύσκολα επειδή ήμασταν μόνο αυτοί που είχαν προκριθεί, τα πήγαμε εξαιρετικά εκτός από μία κούρσα την οποία πετάξαμε κιόλας.
Δανάη, πραγματικά τα πήγατε εξαιρετικά. Αυτό που λέει η Ακοβίνα το επιβεβαιώνουν και οι θέσεις στην κατάταξη που πήρατε στις ιστιοδρομίες. Στην πρώτη ήσασταν πρώτες, τέταρτη θέση στη δεύτερη, όγδοη στην τρίτη, στην τέταρτη τέταρτες, μετά είχατε θέσεις 8-5, πετάξατε την έβδομη που ήσασταν 38, στην στην 8η και την 7η πετάξατε που ήσασταν 38ης, στην 8η και 9η ήσασταν 5ης. Πραγματικά σε υψηλές θέσεις, έτσι, και με 40 βαθμούς ποινής.
Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά και ο σκοπός ενός αγώνα. Ένας πρωταθλητής δεν βγαίνει πρώτος βγαίνοντας μόνο κάνοντας κούρσες άσο 38-45 και πίσω κούρσες. Πρέπει να είσαι γενικά σταθερός μπροστά, όχι να βγαίνει συνέχεια πρώτος και μετά να είσαι τελευταίος. Δηλαδή πρέπει να κρατάς μια σταθερότητα μπροστά. Αυτό είναι ουσιαστικά το κλειδί στο να νικήσεις ένα πρωτάθλημα.
Η Ακοβίνα, μετά από ποια κούρσα συνειδητοποιήσατε ότι θα είστε αυτό που λέμε στο πρώτο σκάλι του βάθρου?
Να σας πω την αλήθεια, νομίζω το είχαμε αυτό στόχο και το πιστεύαμε και πριν καν φτάσουμε στη Κτίνια. Βέβαια, η αυτοπεποίθησή μας ήταν μεγαλύτερη από την πρώτη και όλη μέρα που τα είχαμε πάει πολύ καλά.
Δανάη, και εξίσου σημαντικό ήταν ότι ήταν μεικτός ο αγώνας, έτσι. Αφήσατε πίσω πληρώματα ανδρών, οι Ισπανοί ήταν δεύτεροι, οι Γάλλοι ήταν τρίτοι, οι Ισπανοί πάλι τέταρτοι. Ο Σουρλατζής, ο Δημήτρης με τον Νίκο ήταν πέμπτη. Κάνατε μια σημαντική επιτυχία, έτσι.
Ναι, και αυτό παίζει περισσότερο ρόλο στη νίκη του Ευρωπαϊκού, ότι νικήσαμε και τους άντρες και τις γυναίκες.
Απέναντι σε μεικτά πληρώματα, οπότε η νίκη αυτή αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη αξία.
Έτσι ακριβώς, μεγαλύτερη αξία, μεγαλύτερη βαρύτητα. Η Ακοβίνα, ποιες ήταν, και αν υπήρχαν φυσικά, έτσι, δύσκολες στιγμές στις κούρσες ή δεν υπήρξαν?
Υπήρξαν δύσκολες στιγμές, επειδή ήταν ένας αρκετά δύσκολος αγώνας. Όπως είπαμε, είχαμε και αντρικά πληρώματα και γενικά πολύ κόσμο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, οι μεσαίες κούρσες, που είναι οι 4, οι 8 και οι 5, δεν είχαμε καβατζάρι καλά πάνω. Ήμασταν πίσω, 40. Αλλά στη συνέχεια, με ψυχραιμία, μπορέσαμε αυτό να το ανατρέψουμε. Και αυτό, καταλάβαμε ότι γενικά πρέπει να είμαστε πολύ ψυχραιμές, να έχουμε πολύ υπομονή και τίποτα δεν τελειώνει πριν το τερματισμό.
Δανάη, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είπες με την Ιακωβίνα όταν συνειδητοποίησατε ότι πήρατε το χρυσό μετάλλιο? Ποιες ήταν αυτό που λέμε πρώτες κουβέντες που ανταλλάξατε?
Βασικά, όταν το μάθαμε, δεν υπήρχαν κουβέντες. Απλά γελάγαμε, κλαίγαμε, εγώ περισσότερο. Ήμασταν συγκινημένες, δεν είπαμε κάτι, αγκαλιαστήκαμε, χαρήκαμε πάρα πολύ κάθε λεπτό της νίκης μας και μέσα στον αγώνα, δηλαδή που κερδίζαμε τις θέσεις, όπως είπε και η Ακοβίνα. Ήταν γενικά ένα πολύ χαρούμενο πρωτάθλημα και αυτές τις λέξεις που είπαμε, ας πούμε, τις κερδίσαμε, τα καταφέραμε και συνειδητοποίησαμε ότι όλη αυτή η χρονιά, η προετοιμασία όλη που κάναμε, μας έφερε αυτό το αποτέλεσμα και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενες.
Θέλω να μου πεις ποια ήταν τώρα η αντίδραση, Δανάη, της Ιακωβίνας.
Η Ιακωβίνα, νομίζω, άρχισε να συνειδητοποιήσει ότι βγήκαμε πρώτες. Δηλαδή, μας είπαν ότι βγήκαμε πρώτες, χαρήκαμε λίγο και υπήρχε λίγο ένα
ένα συνέστημα της διακοπής που σαν να μην το καταλάβαινα. Δηλαδή, νόμιζα ότι δεν ήταν χαρούμενη σε κάποια στιγμή. Αλλά μετά από λίγο, νομίζω συνειδητοποίησε και εκείνη ότι βγήκαμε όντως πρώτες και τέλος, είμαστε οι καλύτεροι σε όλη την Ευρώπη. Και μετά υπήρχαν πολλές στιγμές χαράς πάλι.
Ιακωβίνα, η αντίδραση της Δανάης και η αντιμετώπιση.
Εντάξει, η Δανάη ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και στο βάθρο έκλαιγε που άκουγε τον εθνικό ύμνο. Ήταν πραγματικά, γελούσαν μέχρι και τα μάτια της, ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Και ναι, δηλαδή το ευχαριστήθηκε πραγματικά.
Δανάη, η στιγμή πρέπει να είναι μοναδική, έτσι, στο βάθρο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, να βλέπεις σημαία της χώρας σου, την ελληνική στην προκειμένη περίπτωση, να ακούσεις τον εθνικό ύμνο. Είναι κάτι που κάποιοι αθλητές και αθλήτριες, ανεξάρτητα από το άθλημα που είναι, δεν το βρίσκουν ποτέ κατά τη διαδρομή τους. Για σένα αυτή η στιγμή πώς θα την περιέγραφες?
Είχα πλημμυρίσει από συναισθήματα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή δεν ήξερα τι να πρωτοσκεφτώ. Ανέβηκα πάνω στο βάθρο, άκουγα τον εθνικό ύμνο και δεν έβλεπα καν μπροστά μου. Δεν μπορούσα να δω ανθρώπους, πρόσωπα, δεν μπορούσα να καταλάβω. Δηλαδή είχα τόσο πολύ χαρά που δεν μπορούσα να δω μπροστά μου. Ήταν πραγματικά καταπληκτικό συναίσθημα και εύχομαι όσοι μπορούν να το ζήσουν. Είναι μοναδικό.
Ιακωβίνα, για εσένα αυτή τη στιγμή τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό σου, τι συναισθήματα είχες?
Ναι, εγώ εντάξει έβλεπα μπροστά μου και έβλεπα βασικά τους συναθλητές μου, όλους τους Έλληνες που τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, δηλαδή να τους βλέπω όλη την ομάδα να χαίρονται που χαιρόταν και εμείς. Οπότε αυτό εμένα μου συγκίνησε πάρα πολύ.
Ιακωβίνα, πάμε τώρα στο παγκόσμιο, στην Ισπανία. Σε ποια πόλη έγινε και πες μας, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα βασικό στοιχείο της ιστιοπλοείας, τις καιρικές συνθήκες, έτσι, που καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την έκβαση ενός αποτελέσματος, ειδικά στην ιστιοπλοεία.
Ναι, το παγκόσμιο έγινε στην Ισπανία, στο Αλικάντε. Ο αέρας γενικά ήταν λίγος, δεν είχε πάρα πολύ αέρα, εκτός από μία μέρα, αν δεν κάνω λάθος, η Τρίτη, η οποία είχε πάρα πολύ αέρα, αλλά όλες οι άλλες ήταν με λίγο αέρα. Ο καιρός ήταν σχετικά σταθερός και ακολουθούσε το ίδιο πλάνο σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό.
Δανάη, πάμε στο αγωνιστικό μέρος. Για πες μας κάποια στοιχεία από τις κούρσες. Ήταν 12 συνολικά. Δεν χρειαστήκατε καν, έτσι, να αγωνιστείτε στην τελευταία.
Ναι, και σε αυτό το πρωτάθλημα είχαμε πολύ σταθερές κούρσες μπροστά και πιο μπροστά από το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, οι περισσότερες κούρσες ήταν στην εξάδα, πεντάδα, σχεδόν όλες δηλαδή. Και αυτός ο αγώνας ίσως να ήταν αρκετά πιο εύκολος, να πω την αλήθεια, επειδή διαγωνιζόμασταν μόνο με τις γυναίκες, οπότε ήταν πιο εύκολα. Και σε εκείνο τον αγώνα, παρόλο τη νίκη μας του ευρωπαϊκού, δεν το σκεφτόμασταν καθόλου, ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, βλέπαμε μόνο τον αγώνα που ερχόταν μπροστά και δεν σκεφτόμασταν το παρελθόν, δεν φεύγαμε καθόλου οι κινήσεις, δηλαδή δυσκολευόμασταν πάρα πολύ στην εκκίνηση. Παρ' όλα αυτά ήμασταν πάρα πολύ γρήγορο σκάφο, πολύ γρήγορε από τι άλλε. Και του φτάναμε μέχρι τη νούμερο 1 και μετά, δηλαδή, περνάγαμε πάρα πολύ γρήγορα τα σκάφη και τερματίζαμε στην πεντάδα, που αυτό ήταν και ο σκοπό μα από την αρχή. Απλά δυσκολευόμασταν από την εκκίνηση επειδή δεν φεύγαμε καλά.
Για την πεντάδα, είπε η Ιακωβίνα, η Δανάη, ήταν τρομερά τα πλασαρίσματα που είχατε, η Ιακωβίνα. Πρώτη θέση στην πρώτη ιστιοδρομία, μετά 3-2-1, 4-2-1-2-3, αυτές είναι οι θέσεις ανακούρσα. Στην 10η ιστιοδρομία ήσασταν έκτες, στην 11η ήσασταν πάλι πρώτες, τρομερές θέσεις. Έτσι είχατε σταθερότητα σε κάθε κούρσα.
Ναι, πράγματι ήμασταν πάρα πολύ σταθερές και σταθερές μπροστά, όχι απλά σταθερές. Μας φάνηκε όντως αρκετά εύκολος αγώνας, ειδικά σε σχέση με την κτίνια. Πιστεύω ήταν κιόλα επειδή ήμασταν λίγο πιο προετοιμασμένε, πιο ζεσταμένε. Είχαμε ήδη τρέξει το ευρωπαϊκό. Και αυτό μας βοήθησε έτσι να είμαστε σε μια καλή φόρμα.
Δανάη, η σταθερότητα την οποία δείξατε στο παγκόσμιο σε μεγαλύτερο βαθμό από το ευρωπαϊκό, είναι και θέμα συγκέντρωσης και σε τι ποσοστό, για να καταλάβουμε εμείς ως ακροατήριο, σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, αυτό που λέμε συγκέντρωση, από το 1 μέχρι το 10, σε τι βαθμό είχατε τη στοχοπροσήλωση που λέμε τη συγκέντρωση?
Καλά, η προσήλωση εννοείται πρέπει να είναι στο 10, πάντα. Πάντα και στους δύο αγώνες. Απλά στο ευρωπαϊκό, τα σκάφη που είχαν το καλύτερο επίπεδο ήταν περισσότερα από το παγκόσμιο, επειδή τρέχαμε με τους άντρες, για λόγο. Και δηλαδή στο ευρωπαϊκό, το παραμικρό λάθος, μέτραγε πολύ παραπάνω από το παγκόσμιο. Δηλαδή, στο παγκόσμιο, αν έκανες ένα λάθος, μπορούσες γρήγορα να το μαζέψεις και να το περιορίσεις, να το κάνεις μηδέν, δηλαδή να το κάνεις λες και δεν έκανες το λάθος. Ενώ στο ευρωπαϊκό ένα λάθος σου στήχιζε παραπάνω.
Ιακωβίνα.
Έχει δίκιο σε αυτό που λέει η Δανάη. Επειδή ήταν λίγο πιο δύσκολο το επίπεδο στο ευρωπαϊκό, κάθε λάθος που κάναμε φαινόταν. Δηλαδή φαίνεται τα αποτελέσματα, ποιες κούρσες έχουμε κάνει, έχει πάει κάτι λάθος. Ενώ στο Αλικάντε μπορούσαμε ακόμη και να κάνουμε λάθος, μετά να το διορθώσουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε παρόλο που στο Αλικάντε είμαστε πιο σταθερές, δεν σημαίνει ότι δεν ήμασταν το ίδιο συγκεντρωμένες τόσο στη Κτίνια όσο και στο Αλικάντε.
Δανάη, τι θα έχεις να αφηγήσεις για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ισπανία?
Στο παγκόσμιο στην Ισπανία ξεκίνησε ένας αγώνας πολύ χαλαρά. Το ξέραμε ότι ήμασταν καλές, είχαμε αποδείξει και τον τίτλο στο ευρωπαϊκό. Οπότε πήγαμε στο παγκόσμιο πολύ χαλαρά. Και αυτή η χαλαρότητα μερικές φορές βγαίνει σε πάρα πολύ καλό. Πολύ καλύτερα από όταν είσαι νευρικός ή κάτι τέτοιο. Οπότε ξεκίνησε ο αγώνας. Είδαμε ότι τα πηγαίναμε πολύ καλά και με τη μέγιστη προσπάθεια κιόλας. Οπότε κύλησε ο αγώνας, ήμασταν μπροστά και ουσιαστικά το περιμέναμε ότι θα βγούμε και πρώτοι εκεί. Επειδή είχαμε δείξει τόσο καλή εικόνα στο ευρωπαϊκό και στις όλες τις κούρσες, που δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ήταν αυτονόητο σχεδόν.
Ιακωβίνα, 101% όχι 100% είχατε στοχοπροσήλωση και φτάσατε σε ένα τεράστιο αποτέλεσμα, χρυσό μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για πες μου, ανεβαίνετε στο βάθρο, παίρνετε το χρυσό μετάλλιο, εθνικός ύμνος και πάλι μετά το ευρωπαϊκό, μία άλλη στιγμή, έτσι, ήσουν αυτό που λέμε πιο απελευθερωμένη, το έχεις ζήσει και είναι η δεύτερη φορά στο πρώτο σκάλι του βάθρου. Αυτή τη φορά όμως είστε στο πρώτο σκάλι του βάθρου στον κόσμο χρυσό μετάλλιο, έτσι.
Εντάξει, η χαρά ήταν η ίδια, μπορώ να πω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ήταν παγκόσμιο, ένιωσα πιο περήφανη. Γιατί ήξερα ότι και οι δύο αγώνες ήταν εξίσου δύσκολοι αγώνες. Πιο απελευθερωμένη, δεν νομίζω ότι θα πω ότι ένιωσα. Γιατί γενικά και από το Πανελλήνιο και από όλους τους αγώνες έχω ανέβει αρκετές φορές το βάθρο. Πάλι καλά. Οπότε, εντάξει. Δεν υπήρχε κάποιο τρακ ή κάτι τέτοιο. Το βίωσα με την ίδια χαρά.
Δανάη.
Εγώ μπορώ να πω ότι στο ευρωπαϊκό χάρηκα περισσότερο από ότι στο παγκόσμιο. Επειδή στο παγκόσμιο το επίπεδο, όσο και αν είναι ο τίτλος, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό ήταν πιο δύσκολο. Οπότε, κερδίζοντας το ευρωπαϊκό, ήμουν πιο χαρούμενη από ότι ήμουν στο παγκόσμιο. Και πάλι ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη στο παγκόσμιο, δεν λέω. Αλλά η χαρά ήταν μεγαλύτερη στο ευρωπαϊκό, μπορώ να πω.
Ιακωβίνα, θέλω να μου πεις πώς βίωσαν αυτές δύο επιτυχίες, στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο, οι δικοί σου άνθρωποι. Η οικογένειά σου, οι προπονητές σου. Για μετέφερε μας αντιδράσεις και στοιχομηθείες.
Ναι, εντάξει, ο προπονητής και οι δύο προπονητές ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ περήφανοι. Στο ευρωπαϊκό, ο προπονητής μας, ο Δημήτρης Τελεκάκης, μόλις ανακοινώθηκε ότι είχε τελειώσει ο αγώνας και ότι ήμασταν πρώτες, έτρεξε με το φυσικωτό και φώναζε και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Στο παγκόσμιο, που ήταν ο άλλος μας ο προπονητής, ο κ. Ανδρέας, μόλις τερματίσαμε, που ήταν και ας πούμε, η τελευταία ιστιοδρομία που μας είχε κατατάξει στην πρώτη θέση, ήρθε, του μπάραμε το σκάφος, που αυτό το κάνουμε σαν πανηγυρισμό, δηλαδή όλοι το κάνουν όσοι βγαίνουν στα μετάλλια, του μπάρουν το σκάφος, πάνω από πάνω, βγάζουν φωτογραφίες. Τώρα όσον αφορά την οικογένειά μου, δεν το συζητάμε, ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Μάλιστα όταν πήγα και πίσω, που πήγα διακοπές στο νησί μου, όταν βγήκα από το πλοίο ήταν μαζεμένοι και είχαν ένα πανό που λέγανε Ιακωβίνα παγκόσμια πρωταθλήτρια και ντουντούκες και χαμός, και ήταν εντάξει πάρα πολύ ωραία στιγμή.
Σε ποιο μέρος στην Ελλάδα συνέβη αυτό, η Ιακωβίνα?
Το νησί μου πάω κάθε χρόνο είναι η Αλόνισσος.
Πρέπει να ήταν πολύ περήφανοι, έτσι, όλοι.
Πάρα στην... πολύ περήφανοι, πάρα πολύ χαρούμενοι. Και γιατί και αυτοί με τον τρόπο τους έχουν συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια και με υποστηρίζουν ψυχολογικά και εντάξει και οικονομικά βεβαίως, και τους το οφείλω αυτό.
Δανάη, οι δικοί σου άνθρωποι?
Εντάξει, όπως είπε και η Ακοβίνα, οι προπονητές ήταν μέσα στη χαρά, και ο Δημήτρης Ολεκάκης και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Θυμάμαι στο παγκόσμιο όταν τερματίσαμε, δεν το ξέραμε ότι ήμασταν πρώτες χωρίς να τρέξουμε την τελευταία ιστιοδρομία. Οπότε τερματίζουμε και έρχεται ο προπονητής μας, ο Ανδρέας, με μια σημαία φωνάζοντας ότι τελείωσε και ότι είμαστε πρώτες χωρίς να τρέξουμε. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά και για μας και για εκείνον. Μετά θυμάμαι τηλέφωνα στα αδέλφια μου, περισσότερο στον αδελφό μου και με τον μπαμπά μου. Τους πήρα τηλέφωνο, τους είπα ότι νικήσαμε και μία μέρα νωρίτερα. Δεν το πιστεύανε ότι δεν χρειάζεται να τρέξουμε την τελευταία μέρα. Χάρηκαν πάρα πολύ κι αυτοί, και μετά όταν γυρίσαμε από την Ισπανία στην Ελλάδα μας περίμεναν στο αεροδρόμιο, 6 ώρα το πρωί κιόλας. Η μαμά μου, θυμάμαι, ήταν συγκινημένη, αγκαλιές, δείξαμε τα μετάλλια, τα κύπελα όλα, και ήταν πάλι σαν να ξαναζούσαμε τη νίκη, πάλι μια φορά.
Η Ακοβίνα, ποια ήταν η αφορμή για να ασχοληθείς με την ιστιοπλοεία και πότε?
Ναι, ασχολήθηκα με την ιστιοπλοεία στη Τετάρτη Δημοτικού, με τα Optimist που είναι η πρώτη κατηγορία. Και ήταν μία φίλη μου η οποία έκανε ιστιοπλοεία και μου είχε πει αν θέλω να δοκιμάσω μαζί της να δω πώς είναι. Και πράγματι, στην αρχή βέβαια το απέφευγα λίγο, γιατί λέω τώρα πού να τρέχω τα Σαββατοκύριακα, θέλω να ξεκουραστώ κι αυτά. Αλλά εν τέλει που πήγα, μου άρεσε πάρα πολύ, μετά κόλλησα και τώρα εντάξει, τώρα συνεχίζω όπως βλέπετε ακόμη. Εκείνη βέβαια η φίλη μου σταμάτησε, αλλά εντάξει, της το χρωστάω πραγματικά ότι μου είπε για την ιστιοπλοεία, γιατί αλλιώς δεν θα ήξερα καν τι είναι η ιστιοπλοεία.
Η Ακοβίνα, ασχολήθηκες, πήγε σε άλλο άθλημα ή όχι?
Εγώ έκανα πριν την ιστιοπλοεία μπαλέτο πολλά χρόνια, που σε κάποια φάση τα έκανα και ταυτόχρονα, και τον μπαλέτο και την ιστιοπλοεία. Βέβαια, είδα στο γυμνάσιο ότι δεν μπορούσα να τα συνδυάσω και τα δύο, γιατί έπαιρναν πάρα πολύ χρόνο, οπότε επέλεξα μετά την ιστιοπλοεία. Κάποιο άλλο άθλημα εκτός από τον χορό δεν έχω κάνει σε τέτοιο επίπεδο. Έχω κάνει κολύμπη όταν ήμουν πολύ μικρή, απλά για να μάθω να κολυμπάω αυτό.
Η Ακοβίνα, φέτος πας τρίτη λυκείου και θα δηλώσει φαρμακευτική?
Ναι.
Δανάη, τώρα πάμε στα δικά σου δεδομένα. Πότε, πώς και με ποια αφορμή ασχολήθηκες με την ιστιοπλοεία?
Εγώ έχω δύο μεγαλύτερα αδέλφια, οπότε ξεκίνησαν αυτοί πρώτα και τους έβλεπα πόσο τους άρεσε και πόσο ωραία περνούσανε. Οπότε ήθελα και εγώ να ξεκινήσω πάρα πολύ, από πολύ μικρό παιδάκι, από 5-4 χρονών. Τους έβλεπα, μου άρεσε πάρα πολύ και προσπάθησα να ξεκινήσω όσο πιο νωρίς γινότανε. Αλλά μου λέγανε ότι είμαι πάρα πολύ μικρή. Οπότε ξεκίνησα κολύμβηση κι εγώ.
Και όταν ήρθε πλέον ηλικία Δευτέρα Δημοτικού που θα μπορούσα να ξεκινήσω, ξεκίνησα και εγώ ιστιοπλοεία με το Optimist, όπως είπε και η Ακοβίνα. Και μετά κάναμε αρκετές χρονιές Optimist, πήρα τη σειρά 20 και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε.
Δανάη, πέρασες από άλλο άθλημα ή όχι?
Άθλημα άλλο δεν έκανα, επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή ιστιοπλοεία. Μόνο κολύμβηση 2-3 χρόνια για να μάθω να κολυμπάω κι εγώ. Και μετά το σταμάτησα για να κάνω μόνο ιστιοπλοεία.
Είπες μικρή, είσαι μικρή ηλικιακά, πρώτη ηλικίου πας φέτος, έτσι?
Ναι, πρώτη ηλικίου.
Και θα δηλώσει ιατρική?
Σκέφτομαι ιατρική ή οδοντιατρική.
Σε ποιον όμιλο, Ιακωβίνα, ξεκίνησες και αν είσαι στον ίδιο?
Ξεκίνησα στο Καλαμάκι, που ήταν και κοντά στο σπίτι μου, λέγεται ΝΟΚ όμιλος. Και τώρα είμαι στον ΙΟΠ, στο Πειραιά. Επειδή 4-20 που κάνω πλέον, δεν υπάρχει άλλη κατηγορία τέτοια στο Καλαμάκι. Υπάρχει μόνο στο Παλαιό Φάλιρο και στις Τζιφιές Καλυθέας που είναι κοντά μας. Και επέλεξα να πάω στο Πειραιά.
Δανάη?
Εγώ πριν πάω στον ΙΟΠ ήμουνα στο ΝΟΕ, Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, που είναι ο όμιλος δίπλα στον ΙΟΠ, και εκεί είχαν ξεκινήσει και τα αδέλφια μου. Ξεκίνησα κι εγώ εκεί για αρκετά χρόνια, κάνοντας όλη μου την ιστιοπλοϊκή καριέρα στα Optimist εκεί πέρα. Και πήγα στον ΙΟΠ, έκανα ένα χρόνο ακόμα Optimist και μετά πήγα στο 4-20 στον ΙΟΠ.
Ιακωβίνα, πότε και πώς έγινες δίδυμο με τη Δανάη?
Έγινα δίδυμο πριν 2 χρόνια νομίζω, όταν είχα έρθει. Αλλά μετά από 3 μήνες περίπου αφότου είχα πρωτοδοκιμάσει το 4-20, ήταν κάτι το οποίο μας ανακοίνωσε ο προπονητής αφότου είχα αρχίσει. Δηλαδή εγώ δεν ήξερα ότι θα κάνω με τη Δανάη από την αρχή. Αρχικά έκανα με μια άλλη κοπέλα ώστε να μάθω, ας πούμε, τα βασικά του στάφους, και εφόσον μπορούσα να κινηθώ λίγο πιο άνετα το 4-20, μας είπε ο κύριος Αντρέας ότι θα συνεχίσουμε μαζί με τη Δανάη. Νομίζω ήταν ή Νοέμβριος ή Δεκέμβριος πρέπει να ήταν, όταν πήγαινα εγώ πρώτη ηλικίου.
Δανάη, από αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή κολλήσατε αθλητικά με την Ιακωβίνα?
Αλήθεια είναι πως όχι, δεν κολλήσαμε από την πρώτη στιγμή. Επειδή εγώ όταν ήρθε η Ιακωβίνα στη 4-20, έκανα ήδη ένα χρόνο. Οπότε αν έμπαινα με καινούριο, θα έπεφτε πολύ το επίπεδό μου. Επειδή θα έπρεπε να συμβιβαστώ με τις ικανότητες που ήξερε η Ιακωβίνα στη 4-20, οι οποίες ήταν πολύ λίγες. Εγώ έκανα με ένα άλλο αγόρι που κάναμε ήδη ένα χρόνο μαζί. Οπότε το να με αλλάξει με εκείνον και να μπω με την Ιακωβίνα που ήταν καινούρια τότε, δεν μου φαίνονταν καθόλου καλή ιδέα. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο προπονητής είχε δίκιο και τώρα είμαστε ένα δίδυμο πολύ δυνατό.
Ιακωβίνα, τι σημαίνει για σένα το ελληνικό εθνόσημο? Το εκπροσωπείς επάξια?
Ναι. Εντάξει, η χώρα είναι μια αξία που για το καθένα είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει στήριξη από το κράτος, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο επαρκής, οικονομικά τουλάχιστον. Αλλά το εθνόσημο, εντάξει, είναι κάτι ιερό.
Δανάη?
Όπως είπε και η Ακοβίνα, ναι. Αν έχουμε τη σημαία την ελληνική στο πανί μας. Εντάξει, και η οικονομική στήριξη δεν θα έλεγα ότι υπάρχει. Όχι απλά ότι μας βοηθάει, δεν θα έλεγα καν ότι υπάρχει. Τα περισσότερα τα πληρώνουν οι γονείς μας, σχεδόν όλα δηλαδή. Οπότε ναι, αυτό είναι το μόνο παράπονο που έχω.
Ιακωβίνα Κερκέζου, Δανάη Γιαννούλη, πρωταθλήτριες Ευρώπης και πρωταθλήτριες κόσμου, τιμούν την Ελλάδα, τον ελληνικό αθλητισμό, την ελληνική ιστιοπλοεία. Ιακωβίνα Κερκέζου, συγχαρητήρια, τα καλύτερα για τη συνέχεια, να έχετε υγεία, να είστε στην κορυφή του κόσμου και στην κορυφή της Ευρώπης. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσασταν σήμερα εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δανάη Γιαννούλη, τα καλύτερα στη συνέχεια και σε σένα, να συνεχίσετε να μας κάνετε υπερήφανους. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να τα πούμε και του χρόνου, που θα έχουμε νικήσει πάλι τα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά και να σας ξανακούσουμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.